Ветувања за подобар живот гарнирани со навреди кон политичкиот противник и заплашувања дека другите сакаат да ја продадат државата. Се чини дека испробаниот рецепт за предизборна кампања нема да се менува. Власта обвинува дека со федерализацијата СДСМ сака да ја продаде Македонија, опозицијата пак дека власта веќе ја продаде и оти парите ги однесе на сметки во Панама, Белиза и во други офшор дестинации. Ѕвезда во првата недела на кампањата несомнено е лидерот на сојузот на Роми Амди Байрам, кој на почетниот митинг на владеачката коалиција во Охрид се појави во впечатлива бунда од астрагани нерц.
На 11 специјален кафе спремам со еден зајак од 3 метра висок. Ќе го донесам на бина на најголемиот митинг и ќе му покажам кај се наоѓа тој зајко. Каде му е местото? Таму му е местото, а не да биде премиер на Македонија. Каков премиер, какви пакрачи?
Председателот на Социјалистичката партија на Македонија Љубисав Иванов Дзинго веројатно среќен што во коалицијата со конзервативната ВМРО-ДПМНЕ им се придружи и Слободан Угриновски од титовите леви сили, препознатливо ги поздрави присутните на охридскиот митинг.
Дами и господо, другари и другарки,
Дзинго не штедеше пофалби за лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски.
Човекот реформатор, како што е онај Дио Сјак Бенг во Кина, како што е Рузвелт во Америка, како што е Ерхард во Германија, како што е Петер Велики во Русија, и така натаму, и така натаму. Нашиот реформатор започна да ја развија Македонија која беше уништена од една мангупска банда.
Панчо Минов од Гром пак на митингот во Кавадарци изборуваше за значењето на диалектот.
Кичма че виткал, а бе знае ли он кавадарчани се револуционерен народ? Или бива ли таа у Кавадарци да се лафе двојазично? А бе ни диалектот да го мејаме, не и јазик двојазичното.
Историски споредби за лидерот не изостанаа ниту на представувањето на кандидатските листи на ДУИ, кога Артан Груби го спореди партискиот лидер Али Ахмети со Хасан Приштина. Сепак, на собраните го оставија Груби сам да си скандира на бината.
Учекам! 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 Ајде си баш! Учекам!
Опозицијскиот лидер Зоран Заев пак во Кичево имаше кардиолошки настап.
Имам два микрофони, имам некој говор во джевот, но велам, ајде го отворам срцето овде у Кичево.
Се чини дека лидерот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски, кој е дел од коалицијата ВМРО за Македонија, најпрецизно го лоцираше проблемот. Загаденоста.
Живееме во земја во која 10 години на граѓаните на Република Македонија и без загаден моралот.
Сепак, граѓаните сега се позаинтересирани за воздухот. За моралот веројатно ќе се разговара по изборите.